Să ne vreți să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului Tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și cape viața, o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de ele când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, adevărat crezi vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea, până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere.
Slavă ție, Doamne,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci și în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci se citește această Evanghelie. Dacă ieri de Sfânta Cruce, de înălțarea Sfintei Cruci, am citit pur și simplu pătimirile la care a fost supus Mântuitorul pe cruce, adică răstignirea Mântuitorului, iar în duminica de dinainte, înălțarea Sfintei Cruci, s-a citit despre puterea crucii despre care însuși Mântuitorul vorbește. Dacă vă aduceți aminte, în duminica dinainte a înălțării Sfintei Cruci, a citit acea Evanghelie din capitolul 3 de la Ioan, în care se zice că îi zice Mântuitorul lui Nicodim, venit la el noaptea. Îi spune, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului. Ca oricine se va întoarce și se va uita spre crucea lui Hristos și va crede, ca oricine crede în El, să nu moară și să aibă viață veșnică, pentru că Moise, ajungând undeva în Iordania de astăzi, în niște voi foarte pietroase și în același timp într-o anumită și secetoase și pline de șerpi, șerpii aceia ieșeau dintre pietre și mușcau mulțime de oameni și mureau otrăviți. Mulți dintre iudeii care erau în acest pelerinaj pe Țara Sfântă și în disperare Moise a cerut lui Dumnezeu cum să facă să scape de acei șerpi care mușca poporul. Și Dumnezeu a zis să faci un șarpe de aramă mare, să-l pui pe o cruce în mijlocul taberei, ca oricine de oriunde să-l vadă. Și l-a pus pe o cruce mare, mare, înaltă, în mijlocul taberei, un șarpe de aramă, și a spus să spui poporului că atunci când va fi mușcat, oricine, de oriunde va fi, să se întoarcă și să se uite spre această cruce cu șarpele de aramă înfășurat în jurul crucii și se va tămădui. Și așa a fost. Știți că de aici, noi creștinii, de aici avem acest simbol la farmacii și la medicină în general a șarpelui care este înfășurat în jurul crucii sau în jurul unui stâlp, în jurul unui toiag, și oricine se întorcea și oricine se întorcea după ce era mușcat și simțea deja otrava cum îi se strecoară în sânge și cum se apropie moartea de el, se întorcea și se uita spre acel șarpe de aramă din mijlocul taberei și se tămăduia. Și atunci când Dumnezeu a dat rânduiala aceasta, a apărut o aberație, a apărut o nebunie, a apărut un Dumnezeu mofturos, pretențios, capricios. Adică, de ce Dumnezeu atunci a găsit tocmai această formulă de a tămădui oamenii? Că putea să fie orice altceva. De ce să mai stai să faci un șarpe de aramă, să-l pui pe o cruce, să-l înalți în mijlocul taberei? Nu putea să zică orice altceva, să uite spre cer sau să zică doar o vorbă, Doamne ajută-mă, și să se tămăduiască. Nu, a găsit această formulă. De ce? Pentru că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat atunci cu cam cu 1400 de ani înainte de Hristos, 1450 de ani înainte de Hristos, atunci a fost exilul și reîntoarcerea în Țara Sfântă. Ceea ce s-a întâmplat atunci amintea sau vorbea despre ceea ce va fi mai târziu mult, mult mai important, răstignirea Mântuitorului în mijlocul Pământului, la Ierusalim, în Vinerea Mare și toate cele ce s-au întâmplat. Și Dumnezeu de atunci pregătea cumva și pe poporul evreu, dar și pe noi toate neamurile cumva să înțelegem valoarea și importanța răstignirii lui Hristos, că și noi, și Mântuitorul însuși spune, că precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului, ca oricine crede întrânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică, dacă șarpele, care este diavolul, dacă șarpele, diavolul din vechime, te mușcă cu gânduri rele, te face să faci fapte rele, te face să gândești lucruri rele, te face să hotărăști, să dorești, să cauți lucruri rele, ești ca pătruns în inima ta și în sufletul tău și pretutindeni în ființa ta de otravă, așa cum otrava șarpelui își lasă în corp această stare de moleșală și de durere și după aceea de moarte lentă, așa cum va intra păcatul și gândul păcatului în inima noastră și făptuirea păcatului în sine produce asemenea stare și totuși Dumnezeu ne-a dat un remediu universal, o putere, un fel de ceva care să poată suprima acest păcat. Un medicament care e mai puternic decât orice tip de otravă cu care șarpele poate să ne muște. Așa de a ne întoarce spre Hristos, răstignit oriunde, în toate bisericile arătat răstignit, dar răstignit odată, singură dată în istorie, să ne întoarcem spre El, să ne aducem aminte că Dumnezeu, auziți, să ne aducem aminte că, de fapt, care este puterea păcatului, care este puterea diavolului. Nu atât de mult tristețea care produce în noi după ceea ce facem păcat, nu asta, ci cumva plăcerea pe care o lasă în noi săvârșirea păcatului. Gândul că facem un lucru bun, că e normal să-l facem, că e firesc să-l facem, că nu se poate altfel. Gândul de felul acesta care, de fapt, întăresc păcatul în noi și îl fac să-l facem la nesfârșit, să-l continuăm. Și să spunem, vorbele lui Dumnezeu sau cuvintele lui sau cerințele lui sunt grele, sunt pentru alții, sunt pentru situația de acolo, din vremea lui. Nu știu, pentru noi nu sunt, pentru că e foarte greu de ținut acum, vremurile sunt altfel, oamenii sunt altfel, noi suntem altfel. Dumnezeu să rămână cu poruncile lui acolo, eu sunt cu necazul meu și cu viața mea și o să fac ce pot și ce știu. Oricum Dumnezeu nu-i pasă de mine, oricum Dumnezeu e departe, oricum Dumnezeu m-a uitat și aceste gânduri vin în mintea mea noastră. Să știți că nu atât de mult păcatul în sine este cel care este grozav sau rău, cel care îl facem, ci urmările păcatului. Că de aia se zice că păcatul aduce moartea. Păcatul aduce moartea. Păcatul naște moartea. În ce sens? Și poate ați auzit-o, zice Pavel, zic alții, că iar urmarea păcatului este moartea. Știți? Și noi ne gândim, cum adică este moartea? Și ne gândim în general și zicem, este moartea că Dumnezeu ne pedepsește cu moartea după aceea. Nu, nu-i vorba de asta. Și când Dumnezeu a zis, din toți copacii raiului să mănânci, dar din acesta să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca cu siguranță vei muri, adică cu moarte vei muri, repete de două ori, cu moarte vei muri, vei muri. Nu e vorba că Dumnezeu îl omoară sau că Dumnezeu îi dorește moartea după aceea, ci la altceva se referă faptul că urmarea păcatului sau firească a doua treaptă a păcatului este moartea, pentru că el produce în inima omului și în sufletul omului după ce vine aceste tipuri de gânduri. Încep aceste tipuri de gânduri, de îndreptățirea păcatului, de plăcere pentru păcat, de dorința de a-l mai face din nou, de ideea că, da, de ce am greșit chiar așa? De a-l începe, de fapt, nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, noi preoții îl observăm, când un om nu mai vine la Dumnezeu, când un om vine, să zicem, se spovedește des, când un om nu mai vine la Dumnezeu, nu mai vine la biserică, noi știm, și eu știu, a început să păcătuiască. Nu mai vine pentru că păcătuiește. Dar nu păcate cum făcea el înainte, că nu știu ce, că am mai vorbit așa, că m-am mai certat, că nu. Păcate mai mari. De obicei de strunare. de obicei alte păcate, dar de obicei desfrânare și alte lucruri de genul acesta. Și știu, în momentul acela, păcatul începe să aducă moartea spirituală. Deci după ce el începe să facă păcatul, vine și moartea spirituală peste om. Începe să vină gândurile, dar de ce să mă duc? Că nu pot hotărâ, că nu vreau să mă opresc. De ce să mă opresc? Dar Dumnezeu cred că e de acord cu păcatul meu. Dumnezeu ce-i place, ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Și începe să zice tot felul de formule de astea așa care ne îndreptățesc și care ne dau liniște, în același timp nu vine liniște în inima noastră, dar noi încercăm cu disperare să ne ducem liniște, să ne ducem pace, să spunem că așa e. Și la un moment dat, pentru că nu putem face egal între păcat și Dumnezeu, nici cum nu putem face pe Dumnezeu participant la păcatul nostru, nu putem să-L facem pe Dumnezeu să ne binecuvinteze păcatul, oricare ar fi păcatul acela, începem să-L punem la îndoială pe Dumnezeu, tocmai ca să putem continua păcatul, ca să ne putem odihni cu păcatul nostru, să putem rămâne cu păcatul nostru. Noi avem nevoie să-L dăm la o parte pe Dumnezeu, să zicem că, oricum acest Dumnezeu, începem să-L punem la îndoială, începem să-L tratăm cum se cuvine, începem să punem la îndoială grija Lui față de noi, începem să punem la îndoială existența Lui. Să știți că, în general, punerea la îndoială a existenței lui Dumnezeu nu este atât de mult un efect a unei gândiri profunde și adânci și serioase și care să astrângă toate informațiile științifice, să-și facă o părere despre lume, să... Nu! Dacă ar fi o adevărată strângere informațiilor, atunci am fi și noi, măcar la măsura oamenilor de știință, care în proporție de 70% sunt credincioși, după ce au ajuns să cunoască mai toate despre lumea aceasta, 70% au rămas credincioși și cred că există un Dumnezeu care le-a rânduit pe toate, indiferent cum îl numesc ei, un mare arhitect, cred. Dar marea majoritate a oamenilor, și sunt mult mai mulți care nu cred în lume decât între oameni de știință, ajung la concluzia că nu există Dumnezeu, nu stând ei și gândindu-se și punând lucru lângă lucru, gând lângă gând, faptă lângă faptă, eu știu, studiu lângă studiu și trăgând ei concluzia că, după părerea mea, după multe și îndelungate studii, nu prea cred. Nu! Această hotărâre că nu credem în Dumnezeu este de cele mai multe ori, eu aș zice, 95% urmare a păcatelor pe care le facem, în care stăm, care ni s-au făcut sau le facem noi asupra altora și pe care vrem să le continuăm, nu vrem să... Sau dacă alții le-au făcut asupra noastră anumite păcate, nu vrem să iertăm, vrem să ne răzbunăm și, sau dacă le-am făcut noi, nu vrem să le lepădăm, nu vrem să le recunoaștem, vrem să le continuăm și atunci avem nevoie să-L declarăm mort pe Dumnezeu. Și îl declarăm mort pe Dumnezeu și nu mai vrem să știm de El. Nici măcar nu avem curajul să-L declarăm mort pe Dumnezeu sau să spunem nu cred în El. Suntem atât de fricoși, de speriați și de superstițioși încât zicem, dar dacă o să am nevoie totuși și de Dumnezeu la un moment dat, să nu mă pun rău cu El. Și atunci îl trecem undeva sub un preș al conștiinței acolo, nu îl mai băgăm în seamă, ca și cum n-ar exista, nu ne interesează, nu vrem să știm de El. Asta e starea lumii actuale, știți, asta e starea lumii actuale. Lumea actuală nu mai vrea să se gândească la Dumnezeu. Nu o interesează. Că există, că nu există. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Asta e o chestie de mediu pentru alții. Nu mă interesează. Tocmai pentru că ei trăiesc într-o anumită stare de păcat. Noi trăim într-o anumită stare de păcat și de amestec cu acest păcat în continuu și total și constant și nu vrem această lămurire cu Dumnezeu. Nu avem chef de această întâlnire lămuritoare. A crede în Dumnezeu înseamnă a avea încă de acum o întâlnire lămuritoare între tine și rău și bine. A cunoaște bine, a înțelege ce este binele, a cunoaște rău, a înțelege ce este rău și a face despărțire și a spune de ce parte te dai, ești de partea binului sau de partea răului. Și nu suntem în stare să facem asta, nu vrem să facem asta și atunci nu mai vrem să discutăm despre Dumnezeu. Nu avem chef de El. Nu mă interesează. Și foarte mult dintre noi și în viețile noastre, în decursul timpului, preferăm și avem ani de zile în care nu ne interesează. Chiar dacă am fost copii cu minți, chiar dacă am fost duși de părinți la biserică, asta se întâmplă în vremea adolescenței. Copiii încep să facă anumite păcate, vor să fie în același gând cu alții care fac păcate și îi văd foarte deschiși pe păcat, care n-au fost învățați despre Dumnezeu, vor să fie și ei, ai noștri, asemenea acelora, fac și ei acele păcate, trăiesc și ei în acele în acele triburi de copii, nu știu cum să le numesc, așa devin ca niște triburi, acele găști de alți tineri, încep să facă anumite păcate, în mintea lor, în inima lor, e o ruptură totală între ceea ce știau că trebuie să fie, între copilăria lor, în ceea ce le spuseseră părinții, le spuseseră bunicii. Și știau despre Dumnezeu și noua viață pe care o duc și, la un moment dat, aleg să-L treacă sub preș pe Dumnezeu. Că nu mai există, lasă-mă cu Dumnezeu. Nu știu, nu mă interesează. Am uitat de El. Nu mă interesează Dumnezeu. Sau chiar să se declare atei și împotrivitorul Dumnezeu, deși ce poate să gândească un adolescent sau un puber despre existența lui Dumnezeu? Ce știe el? Cât a studiat el ca să poată să spună cred sau nu cred? Habar n-are. Zice și el așa formal că nu crede, tocmai pentru că are nevoie să trăiască cum vrea el, fără să simtă mustrarea conștiinței. Să facă ce vrea el. Să trăiască în păcate grozave pe care le descoperă pe internet, în tot felul de lucruri pe care le descoperă la tinerii ceilalți, tocmai ca să poată să trăiască cum vrea el. Și legat de asta, plecând de la Evanghelia de dinainte, de înălțarea Sfintei Cruci, de duminică. Dar, întorcându-ne la duminica de astăzi, tocmai asta este purtarea Sfintei Cruci. Adică în toată, știți că în duminica de astăzi noi am auzit cuvântul acesta, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie, și foarte greu înțelegem acest cuvânt și nu prea înțelegem care e crucea pe care trebuie să o ducem, ce înseamnă să te lepezi de tine. De fapt, de aici pleacă totul, pentru că a spurta crucea se dă de înțeles în text, în sine, dacă îl citești. A spurta crucea înseamnă să te lepezi în primul rând de tine însăți. Deci cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, și asta e crucea pe care trebuie să o poarte și să-i urmeze mie. Deci totul stă în jurul cuvântului să se lepede de sine. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? Ca să poți înțelege acest cuvânt, trebuie să înțelegi ce înseamnă să mă lepe de mine însumi. Și Mântuitorul mai departe în text spune că oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor, înaintea acestui neam păcătos și desfrânat, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui Celui din Ceruri și a Îngerilor Săi. Deci, până la urmă, nelepădarea de Hristos, mărturisirea Lui, dar nu mărturisirea neapărat ca niște protestanți, ca să mergem din ușă în ușă să-L mărturisim, sau la orice cuvânt noi să spunem eu cred în Hristos, eu cred în Hristos. Nu asta e mărturisirea la care ne cheamă Hristos. Nu în felul acesta. Acest tip de mărturisire nu l-a avut nici El. Nu așa a mărturisit El despre Tatăl, că El pentru Tatăl și despre Tatăl a venit să mărturisească în lume, dar nu așa a mărturisit. Și la altfel de mărturisire ne cheamă Dumnezeu și la altfel de nerușinare. Și măcar a coborât foarte mult ștacheta. Nici măcar o mărturisire fățișă. Cel ce se va rușina de mine, adică tu, să nu te rușinezi de Dumnezeu. Să nu te rușinezi de Dumnezeu înaintea oamenilor. Nu neapărat să-L mărturisești, nu neapărat să faci cine știe ce eforturi colosale care să dovedească prezența, existența lui Dumnezeu. Nici măcar nu ne cere așa de mult, ci ne cere să nu ne rușinăm înaintea lui Dumnezeu, de Dumnezeu înaintea oamenilor, ceea ce este foarte puțin. Să știți că Dumnezeu coboară foarte mult această ștachetă pentru noi. Foarte mult. Așa cum coboară și la judecată de apoi și zice bolnav am fost și nu m-ați cercetat. Nu zice bolnav am fost și nu m-ați făcut bine, nu m-ați tămăduit, nu mi-ați plătit medici buni, nu m-ați dus la clinici bogate și pricepute ca să mă tămăduiască. Nu m-aș cerceta, adică n-ați venit pe la mine. În temniță și nu n-ați fost pe la mine, n-ați venit la mine. În temniță și nu ați plătit avocați ca să mă scoată, n-ați vorbit cu mai mari ca să mă dovediți nevinovat, nu. Ci n-ați trecut pe la mine. Însetat și nu mi-ați dat să beau un pahar cu apă, nu cea mai bună băutură, nu să mă puneți și să mă țineți în casa voastră pentru totdeauna și să-mi dați totdeauna cele alese. Și gol și nu m-ați îmbrăcat, nu o să mă îmbrăcați cu hainele cele mai deosebite, ci ceva ce poate vouă nu vă mai folosește, dați-mi când vedeți că sunt gol și în fața casei voastre și tremur de frig. Ceea ce are tot omul, ceva să dea acolo. Flămând și nu mi-ați dat să mănânc, nu să mă puneți la mese că eu sunt Dumnezeu vostru și să-mi faceți mese bogate. și cum, și cum, cum nu vă faceți vouă mese, așa să-mi faceți mie mese mari și deosebite. Nu, o bucată de pâine. Deci Dumnezeu a coborât foarte mult ștacheta judecății de apoi. Foarte jos e, foarte jos e. E la nivelul cel mai de jos al conștiinței, pentru că conștiința ne spune, măi, cum să nu-i dai un om care moare de foame în fața casei tale? Îi dai o bucată de pâine. Cum să nu-i dai? Îți o spune conștiința, nu trebuie să o spună Dumnezeu. Cum să nu-i dai o bucată de pâine, un pahar cu apă dacă el însetează și vezi că e chiar sete? Cum să nu-i arunci o haină dacă el e moare de frig? Cum să nu treci pe la el dacă știi că n-are cine să treacă și este bolnav și singur? Chiar singur. Da, toate astea ți le spune conștiința și atât, tot așa de jos coboară și mărturisirea pe care trebuie să o dăm despre Dumnezeu. Da, mari sunt cei care dau mărturie despre Dumnezeu și sunt mărturisitori și martiri. Și sunt oamenii care nu s-au plecat și au rămas în credință orice s-ar fi întâmplat. Dar Dumnezeu coboară foarte jos și zice, nu vreau mărturisirea voastră, nici să mă mărturisiți la marginile pământului. Poate că nu puteți, poate că sunteți slabi, dar nu vă rușinați de mine înainte, Doamne. Nu vă rușinați. Adică, dacă va veni vremea și vine, și asta e crucea la care ne cheamă Hristos, asta e lepădarea de sine, știți? Că ziceam, care e lepădarea de sine? Asta e lepădarea de sine. Doamne, sunt situații când se va vădi sau se va ști că tu ești creștin. Sunt situații când se va afla că tu postești. Atunci nu te lepăda de Dumnezeu să zici, a, nu, eu țin o rânduială, nu știu, ce terapie, vegan și nu știu ce. Nu, postesc, adică să nu-ți fie rușine să spui, nu trebuie să spui mai mult, nu trebuie să le ții o predică completă despre post și importanța lui și nu trebuie să le spui că pentru Hristos faci tu asta, nu, trebuie să spui pur și simplu că postești, să nu-ți fie rușine. Să nu-ți fie rușine să spui că mergi duminica la biserică. Dacă, vă zice, dar tu nu vii duminica la să facem grătarul dimineața, nu. De ce? Nu te prefa atunci că, nu știu, dormi mai mult sau nu, mergi duminica la biserică. Atât lucruri simple, dar să nu te rușinezi de Dumnezeu. Și pentru aceste lucruri simple, auziți, dacă înțelegeți în contextul acesta, lucrul acesta simplu, dar nu te rușina de Dumnezeu, atât, vă dați seama ce puțin. Și zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine în felul acesta. Să mărturisească atunci când e cazul că el este creștin. Să nu-i fie rușine de Dumnezeu. Și să-și ia crucea sa, asta e crucea, să nu-ți fie rușine de Dumnezeul tău, nu să-l mărturisești neapărat, nu să strige pe creneluri ce crezi tu și cum crezi tu, ci să nu te rușinezi de el, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa. Ce înseamnă? Adică asta înseamnă lepădarea de sine, să-l mărturisești, să nu-ți fie rușine de el. Să-și ia crucea sa înseamnă, adică în fiecare zi, Luca chiar și spune, fiecare zi e o cruce diferită. Sfântul Apostol Luca zice să-și ia crucea sa în fiecare zi. Fiecare zi e o cruce diferită. Într-o zi e mai ușor, într-o zi e mai greu. Într-o zi sunt oameni care te trag la răspundere și te întreabă tot felul de lucruri, alte ori nu te întreabă nimeni nimic. Și fiecare zi aduce crucea ei. Deci, să nu te rușinezi de Dumnezeu, așa ți-ai cruce, așa te lepezi de tine și asta să o faci în fiecare zi, că fiecare zi aduce crucea ei și greutatea ei. Într-o zi ești bolnav, te simți mai rău, într-o zi te simți mai bine, într-o zi e bucurie mare, într-o zi e tristețe, în toate să nu te lepezi de Dumnezeu. În toate. Să nu-ți fie rușine de Dumnezeu. Nici când ești bolnav, nici când ești fericit, nici când ești trist, nici când ești vesel. Nu când ești vesel să zici da, cred și să zici cu ușurință, iar când ești trist să pui la îndoială existența lui Dumnezeu sau să fii împreună cu ceilalți care se văicărești și spun că nu o fi nimic dincolo și tot e o poveste și repede să te dai și tu cu ei în tristețea ta. Fiecare zi cu crucea ei să rămâi cu Dumnezeu. Și astfel să mergem după el și să-mi urmeze mie. Și astfel, atât. Ei, gândiți-vă, nu e ușoară. Nu e ușor ce ne cere? Foarte ușor. Măcar atâta să facem fiecare. Deci, și vă puneți ca un gând pe care să-l țineți de acum, minimum, minimorum care vă face să ne mântuim. Ne face să ne mântuim. Să ne repădăm de noi înșine prin faptul că îl mărturisim pe Dumnezeu sau măcar nu ne rușinăm de El. Asta, nu ne rușinăm de El. A doua, să o facem asta în fiecare zi, indiferent de cum sunt zilele noastre, mai bune sau mai rele. Nu, în unele putem, în altele nu. Nu, în toate nu ne rușinăm de Dumnezeu. Și a treia, să-i urmăm lui Hristos. Până la sfârșit să nu-L uităm să știm de biserică, să știm de rânduială, să ne apropiem de El și să urmăm Lui. Și cu asta s-a sfârșit, să mergem până la sfârșit. Și dacă vom ajunge așa până la sfârșit, ne vom mântui, ne vom mântui. Asta e crucea pe care ne îndeamnă Dumnezeu să o ducem. Și încă spune despre ea, luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Adică și nu este ușoară. Că nu ne cere mari lucruri, nu ne cere să ne răstignim în mijlocul pământului. Nu ne cere să purtăm crucea prin mijlocul Clujului. Nu ne cere să purtăm, nu știu ce, cunună de spini și cine știe ce lucruri grave. Nu ne cere să mergem să ținem discursuri în fața Consiliului Județean sau local. Nu ne cere să facem fapte care să cutremure lumea și să dovedească existența lui Dumnezeu. Nu. Numai să nu ne rușinăm de El. Auziți? Numai să nu. Și de cine să ne rușinăm? Chiar El ne spune, cel ce se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat, adică tu te rușinezi de Dumnezeul tău care este, care te ține în mână și care e până în ultima moleculă a ființei tale și, și le susține toate prin puterea sa. Tu te rușinezi de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și care e mai presus de orice. În fața unor oameni păcătoși și desfrânat, că toți suntem păcătoși și desfrânați. În fața lor ne rușinăm noi de Dumnezeu cel viu, în fața căruia vei fi o veșnicie față către față cu El. Pentru acești oameni care mâine niciunul dintre noi în 50 de ani, 60 de ani nu mai este. Toți o să fim în pământ și cu gura și ochii plini de pământ. Pentru acești oameni care acum bârfesc și șoșotesc pe la colțul, tu o să te rușinezi de Dumnezeu cu care o să rămâi o veșnicie și care este singurul tău prieten. De Dumnezeu acela să te rușinezi tu. El care nu s-a rușinat de tine, tu să te rușinezi de El în fața cui? Pentru cine? Pentru cine? Merită? Nu merită. Dacă măcar acest lucru îl vom face, sigur ne vom mântui. Amin.